24-ші сурет. Исаның жүн ұрған баланы емлеуі. Бір адам Исаның алдына баласын алып келді. Баладағы жауыз рух неше мәртебе оны өлтірмекші болды. Жауыз рух Иса Масихті көргенде баланы жерге жығып, қалтыратып тасылады. Әкесі Исаға, егер қолыңнан келсе бізлерді аяп, жәрдем ете көр деп жалынды. Оған Иса, Құдайға сенетін әр бір адамға һәмме нәрсе мүмкін деп жауап берді. Кейін Иса жауыз рухқа бұйыр аман, баладан шығып кет деді. Сонда рух шыңғырып баланы қатты қалтыратты да оннан шығып кетті. Һәм ешқашан балаға қайтып кірмеді. Иса Масих һәмме рухлардың үстінен билікке ие. Біраз уақыттан кейін яһуди руханилері Иса Масихті өлтірді. Бірақ бұл уақия Иса Масихтің дүниеде ең ұлы уақияны жүзеге асыруы үшін болған еді. Ол өлімнен қайта тірілді. Иса Масих өлімді һәм шайтанды һәм дұрыс жеңді.